Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobro jutro ili dobar dan. Želim vam Aleksandra Blovacki u prvim sporovima u 2021. godini. I nije da već nema spornih tema u kulturi u nove godini, ali računamo da smo još u prazničnoj letargiji, pa ćemo lagano, podsjećajući se nekih priča koje su nas okupirale, odnosno zaokupljale u protekloj godini. Najčešće je bilo reči o sporu između epidemije i teatra. Čak 4 emisije su bile posvećene raznim aspektima tog spora, te ćemo danas preskočiti COVID. Krećemo sa pričom o robotima. Prošlogodišnji bitev, koji se održao u formi bitev prologa, otvorila je predstava Dolina jeze Štefana Kegija, u kojoj se kao jedini glumac pojavljuje humanoidni robot. Bilo je to dovoljno da se duhovi uznemire, da zavape, pa neće nam valjda roboti zameniti glumce. O budućnosti pozorišta sa mehaničkim glumcima, da ili ne, o prednostima i manama robotike na sceni, ali i u životu, u septembrskoj emisiji Sporova u kulturu govorili su dramaturg Dimitrije Kokanov i rediteljka Irena Ristić.
Pre svega, ja sam gledao obe predstave na ovogodišnjem bitevu i gledao sam još neke predstave isto na bitevu koje su se ticale robota, a da ti roboti za moj ukus su bili čak uspešni zato što nisu bili antropomorfni humanoidni roboti. Naprimjer, kod Goebbelsa je zapravo to bilo jedno mehaničko postrojenje, muzičko mehaničko postrojenje, ali ponovo isto uključivalo ljudski glas. E, kao i sa ovim robotom, taj robot isto pozajmljuje ljudski glas, on je dakle sinhronizovan, to je snahovan, i on zapravo predstavlja repliku čoveka. Dakle, i dalje ljudi govore kroz te robote. Mislim, i dalje su
Mislim
ljudi...
da je to kroz sve robote. Da. Malo ćemo se kasnije podsjetiti i te novije istorije robotike u pozorištu.
Pa da, to jeste zapravo, i mislim da je to sad samo podstiče tu jednu vrstu tehnoparanoje kod publike ili kod nas koji radimo u pozorištu, a s druge strane mi se čini da glumac ni na koji način nije ugrožen, zato što pre svega nijedno od tih mašina ne barata zapravo bilo kakvim i ne posjeduje nikakve psihološke kapacitete, a kamoli nekakve glumačke metode i saznanja koje koriste ljudi glumci. Mislim da ti robot prvo treba napraviti preciznu distinkciju između toga da nije svako na sceni nužno glumac, da postoje različite tehnike izvođenja koje ne podrazumevaju bilo kakvu glumačku veštinu, i to su, na primjer, postoje i silne plesne tehnike, i pogotovo u savremenom plesu koji se odrodio čak i od baleta i od ranijih plesnih praksi, tako da mislim da te razne mehaničke izvođačke konstrukcije prekorespondiraju sa kretanjima. U tom smislu je ovogodišnji bitev baš ponudio dve vrste mogućeg tehno tela. Jedan je taj robot, u drugoj predstavi je to bilo zapravo mapirano ljudsko telo koje mi možemo u virtualnom prostoru da konzumiramo. Dakle, jedno telo je mehaničko telo u prirodnom prostoru, fizičkom našem prostoru, a drugo je u virtualnom prostoru, i meni je to isto vrlo zanimljivo, jer sad pogotovo sa ovom situacijom pandemije mi zaista koristimo različite prostore koji nisu nužno fizički prostori i za komunikaciju i život. Ali mislim da to ni na koji način trenutno ne ugrožava glumce, pogotovo, dakle, reč je o obe predstave koje dolaze iz centralne Evrope, to jest iz Nemačke i Švajcarske, i često viđemo robote iz takvih kulturnih konteksta i umetničkih. Međutim, ne treba previdjeti da su ti roboti nastali u drugoj vrsti produciranja, dakle, a ne u institucionalnim dramskim teatrima. Oni, dakle, ni jedan od tih robota nije proizveden unutar repertoara folks teatra. Mislim, nego tako da, kao što nije Atelje 212 neće se odreći ansambla da bi postavio robote na scenu, to se nije desilo ni u Nemačkoj, tako da...
Tu Nemačka baš i nije, odnosno Evropa, nije pravi primer. Pravi primer je Japan, koji je u to ušao mnogo, mnogo ranije. A samo kad smo kod plesa, da pomenem da Australian Dance Theaters, predstava Luija Filipa Demersa, Robotic Performers, pod nazivom Devolution, dakle čitav balet, čitav ples izvode roboti. U Japanu već 10 godina najmanje se koriste roboti, inače su preuzeti, u Poljskoj postoji, to su sve zanimljivi podaci koje prosto idu uz ovu predstavu, tako da Bitev nije bez razloga doveo ova dva, zapravo predavanja, da ne dovodimo slušalce u nedoumicu, dakle reč je o predstavama, predavanjima, to jesu i dalje predstave, ali tu zapravo ta dva tela, jedno robotsko, ovo drugo...
Pa, ja se izvinjavam u leteću, ali mislim da samo to je upravo ta stvar upravljanja distinkcije. To se inače zovu lecture performances, dakle izvedbe predavanja i ne nužno pozorišne izvedbe. One često, čak i kada su neke predstave bile u repertoaru Bitev festivala, one se zapravo u svom primarnom obliku nisu izvodile unutar pozorišnih kuća. Tako da to ne mora da znači da su one kao pozorište na ono što prvo pomislimo kad kažemo teatar i pozorište. Mislim, to su prosto neke izvedbene prakse koje ne moraju uopšte da budu teatarske.
Da čujemo u ovom prvom segmentu još rediteljku Irenu Ristić, koja razmišlja na temu robotike.
Meni se čini da iza zapravo tih potreba da se bavimo robotima na sceni stoji neki stepen ambivalencije. S jedne strane snažne neke anksioznosti, strahovi u odnosu na tu ružičastu distopiju visokih tehnologija, a s druge strane privlačnost ka toj ideji da zapravo nešto što se ne razume u potpunosti, a pruža veliki opseg mogućnosti, može da se razume u umetničkom kontekstu i da radi u stvari u funkciji tih estetskih ideja i ideoloških matrica. Nije to samo izašlo organski iz ljudi, to je prosto, to se vidi i kroz medijske reprezentacije, različite televizijske serije kao što su Black Mirror i druge, koje zapravo u stvari snažno utiču na ljude da razmišljaju o tim zastrašujućim aspektima visoke tehnologije. Ili ne samo možda ti artefakti pop kulture snažnije utiču od autora, ali imamo i autore koji se time ozbiljno bave, kao što je Harari. Ja mislim da je zastrašujuće pre svega zbog toga što razvoj tehnologije nema svoju analogiju u razvoju ljudske etičnosti. I da zapravo se brže razvija tehnologija nego čovek. Civilizacija je u čudnovatom grču, pre svega vezanom za klasna pitanja i zlostavljanje međusobno, a potom i na sve ostale konsekvence tog sistema eksploatacije. Tako da ja mislim da to najveći nesklad između brzine razvoja tehnologije i jednog kaskanja civilizacijskog po pitanju emotivne zrelosti i etičnosti. I to je zastrašujuće, zato što zapravo vi onda možete da imate veoma jak uticaj tehnologije na poboljšanje života, recimo o tome baš, mislim, piše Harare, kao imate implant u telu u kome on može da vam snimi sve moguće organske promene i bolesti koje mogu da vas strefe. I pre nego što se vi razbolite, da u stvari već interveniše u vašem telu, ne samo kao dijagnostički instrument, već i da vas leči. Dakle, to je zapravo snažan napredak medicine. ali ako posmatrate tu istu sliku sa mogućnošću da neko tako može i da vas ubije samo zato što poželi da kroz taj implant vama počnu da otkazuju fiziološke funkcije, vi zapravo morate da imate i neku vrstu prirodnog straha.
Ali ako neko hoće da nas ubije, može to da uradi na druge načine. Ja verujem da ljudi koji smišljaju tu tehnologiju, koji su upućeni, da nemaju strah, da možda mi koji smo u tome analfabete, možda se mi zbog toga bojimo što mi ne znamo kako to funkcioniše.
Možda nemaju strah, ponekad mi se čini da nemaju ni dovoljan stepen odgovornosti. Mislim, čula sam nedavno na jednom univerzitetu, Ivy League u pitanju američkom, koji se bavi intenzivnim istraživanjima veštačke inteligencije, desilo se da su dva kompjutera počela samostalno da govore bez... Dakle, da komuniciraju određenim kodovima između sebe koje ljudi nisu mogli da razumeju i prate. Dakle, potpuno je kao scena iz Odiseje. Ozbiljna polemika je vođena u tom trenutku da li da se obustavi taj eksperiment ili da se nastavi. Ja sam bila iznenađena koliko je dugo trajala ta polemika. Dakle, to se nije isključilo odmah. Ti kompjuteri si nisu tog trenutka isključili iz zida. Nego je postojao jedan deo naučne javnosti koji je zastupao ideju da to ne sme u ovom trenutku da se zaustavi zato što je taj progres toliko važan i bitan da mora da se isprati u celosti. E, ta radoznalost spram progresa bez snažnih etičkih implikacija zapravo je vrlo upitna. To i jeste ključno pitanje vezano za kloniranje, implante, transhumanoidne forme i sve ostalo. Mislim da uopšte nije pitanje tehnologije kao tehnologije, ona nas očarava ili plaši, nego pitanje umemo li mi da kontrolišemo sami sebe, pa samim tim i da sačuvamo druge ljude kada se igramo tehnologijom.
Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen, want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage, smakeloos was het en grof. De Renault staat in de garage, overdekt met een dikke laag stof. Ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux.
U 10:14 nastavljamo sporove u kulturi. Svetislav Jovanov je niz godina prisutan u domaćem teatru kao dramaturg i teatrolog, a kao selektor Sterinog pozorja 2019. i 2020. godine dodatno se osetio odgovornim da analizira situaciju u kojoj su nam pozorišta. Bio je posebno kritičan u odnosu na repertoarsku politiku naših teatara, a dramaturg Željko Hubač, nekadašnji direktor drame Narodnog pozorišta i sam dramaturg, odgovorio je na neke od tih primedbi, Sporovi u kulturi, deo julske emisije.
Ono što je činjenica je da je ona matica produkciona pozorišta u Srbiji, to su gradska pozorišta. I mi smo polako ispustili iz vida da se recimo u tri najveća grada, dakle Beograd je tu van konkurencije, a onda delimično i Novi Sad i zašto ne kažemo Niš. To su prostori gde se možda može razvijati, dakle, kako kažemo, mainstream, a i nekakve alternativne, drugčije pozorišne forme. U svim ostalim, što znači u većini pozorišta u Srbiji, ona su imala dugo jedan zadatak koji su kako tako obavljala od 60-ih na ovamo, to je da imaju tu atraktivnu stranu, zabavnu i jednu umetničku stranu koja je često imala edukativni značaj, znači upoznati sa publiku sa nekakvom modernom klasikom, pravom klasikom, modernim repertoarom, savremenim dramskim tekstom. U posljednje, ja mislim, četvrt veka polako se ljuštila, da tako kažem, i ta funkcija, i ta volja, i to prisustvo u gradskim pozorištima širom Srbije, da se na jedan tak promišljen način, ne u svakoj sezoni, ali održi ta ravnoteža umetničkog i zabavnog. Ne treba zaboraviti da je nekad, recimo, Sombor ili Kragujevac ili Užice, da su to bili pozorišta koja su, a makar sezonu dve, bila barabar sa pozorištima u prestonici ili sa novosadskim pozorištima, sa srpskim narodom, dakle imala su recimo fenomenalne uspehe, ne samo sa domaćim tekstom na pozorju. Za koje danas pozorište gradsko, možemo reći manje, da je u stanju da proizvede nešto što će da bez velikog navlačenja poznatog reditelja i velikog budžeta, da će da proizvede nešto uzbudljivo, pa hoću reći i zabavno u krajnjoj liniji. Dakle, tu je ta kriza koja, mislim, pre svega proističe iz ovih faktora. A onda, pošto su se ta dva osnovna cilja ispustila iz vida, zanemarila, pošto nema dramaturga u umetničkim timovima, pošto nema kompetentnih vođstava, onda se polako i većina pozorišta počela da liče jedno na drugo. I tako su se izgubili nekakvi repertoarski profili, nekad se znalo šta gledate na Krstu, šta gledate u Jugoslovenskom dramskom, pogotovo šta gledate u Ateljevu, koji se, ja mislim, jedna od pozorišta koja se bolje drži proteklih godina barem, i došlo je do jednog zasićenja. Kad kažemo kriza, za pozorište je kriza redovno stanje. Kad je u pozorištu kriza, to znači da se nešto radi, da se ljudi raspravljaju, da tragaju. Ovo što sad imamo, to je paraliza.
Sve to, ali imali ste jedno vrlo zanimljivo zapažanje vezano upravo za repertoar, počevši od toga da pozorišta najčešće igraju, mislim, vrlo često i vrlo rado zapravo igraju Čehova i Šekspira, s tim da ne donose baš često nešto novo u tim interpretacijama, a da to njihovo prisustvo zapravo zamagljuje odsustvo koje je mnogo značajnije. Odsustvo čega?
Pa odsustvo, da zanemarimo tu pravu klasiku, antičku dramu, dramu 19. veka, renesansnu osim Šekspira, da kažemo da to je teško približiti senzibilitetu, pogotovo našeg modernog gledalca okupiranog raznim mas medijima i Viber porukama, ali ovde nedostaje proteklih 15-ak možda i 20 godina, kao da se ispraznilo to interesovanje za ne samo modernu klasiku, kao što su, ne znam, Cocteau, Sartre, Kohout, Camus, nego naprosto čitava slika savremenog evropskog pozorišta, koja je, ja mislim, kao i u Srbiji, gde je drama često mnogo bolja od pozorišta, pa čak recimo i u Nemačkoj, koja je donedavno bila izuzetak. Dakle, čitava ta slika je nestala, recimo, ne samo od savremenih nemačkih autora, evo sad se ne znam, pojavljuje Schwab, koga sam ja pomenuo, ali nema Hillinga, Walzera, Richtera, nemamo kod Rusa, koji ruska škola, glumačka, rediteljska, kunemo se u sve to. Nema Bogajeva, Irine Vaskovske, Nove zvezde, nema Slapovskog, koji je deceniju već poznat. Za Poljska nam je potpuna misterija. Magda Fertač, Joana Ovsjanko, čita taj ženski talas. Da ne kažemo o toj najvećoj bruki koju ja pominjem, dakle, ne samo ti Mađari koji su 70-ih, 80-ih godina ovde igrani, naravno na mađarskom, nego nemamo nove, sjajne mađarske pisce, nemamo Tašnadija, to je Šilingov scenarista, kako bih rekao, nemamo nedavno otišlog Esterhazija, nemamo Egrešija, koji su nam nadohvat ruke. Da ne govorim sad o Francuzima, Špancima, Italijanima i tako. Znači, čitava jedna slika je svedena samo na slučajni poduhvat prevodioca koji uspe nešto da ugura, ili reditelja u zajednici s prevodiocem, ili dramaturga koji se tu možda nađe u ekipi. To su sve ekscesi. Ali ono što, naravno, tu sliku čini mnogo više obespokojavajućom je to što mi imamo još uvek, uprkos, da kažem, jednog sad prisustva više talasa novih dramskih pisaca, možda ih nema mnogo, ali ima nekoliko polugeneracija aktivnih, i taj domaći pisac, kad je odličan, teško nalazi put do, ako ne do repertoara, a onda se otaljava, nalazi put do prave realizacije. Vi sad imate nekoliko vrlo dobrih, odličnih, da ne kažem sad sjajnih, da ne preterujem, a ima sjajnih novih dramskih imena, već afirmisanih, koja se vrlo retko takođe pojavljuju u većini srpskih pozorišta kao bilo kakav oslonac repertoara, kao nešto na šta se računa. Nego ajde da dopunimo i to, pa što naravno opet znači nije u pitanju novac, nego volja, kompetencija, poznavanje i, što mislim da je najviše, možda čak i najgore, to je to odsustvo inicijative.
Jeste, i poznavanje sasvim sigurno, jer treba se malo i potruditi. Mi osim Novice Antića, koji prevodi redovno sa ruskog, i s kim se može razgovarati i reći mu: Novice, ajde pogledajte ovo ili pogledajte ono, ja ne znam, mislim, za druge jezike. Ali sve to, ovo je naravno tema o kojoj možemo da pričamo jako dugo. Ja bih voljela da čujemo Hubača sad u ovom segmentu prvom. Željko, kako vi gledate na našu repertoarsku politiku i da li uopšte ima? I pitam se zapravo kao čoveka koji se nalazio na čelu drame Narodnog pozorišta, znači odlučivao, ali vas pitam i kao redovnog gledaoca.
Repertoari srpskih teatara su, najblaže rečeno, konfuzni godinama unazad. Oni su konfuzni iz nekoliko vrlo jasnih razloga. Prvo, sve manji broj produkcije tera menadžere na neku ziherašku repertoarsku politiku u kojoj oni ne promišljaju o nekim budućim vrednostima, potencijalima, već onome što je na neki način etablirano, pa makar bilo u izvedbi loše, mi ćemo to proizvesti u neki poluuspeh ili da barem ne bude neuspeh. Dakle, strah od nekog, uslovno rečeno, eksperimenta ili pak nekog iskoraka čini repertoare konfuznim. S druge strane, tu ima na kraju krajeva i uvođenje neke lične estetike iznad nekog promišljenja estetskih gibanja u okruženju. Vi možete da volite ili ne volite neki teatar, to je prosto vaša privatna stvar, ali vi nemate prava da neki vaš lični ukus prenosite kroz određeni repertoar. Drugo, mi o repertoarskoj politici u krajnjoj instanci i nemamo mnogo saznanja zbog toga što problem sa repertoarskom politikom traje dugi niz godina i on je na neki način kod nas barem shvaćen kao svako pozorište treba da ima neki svoj repertoar, u smislu zna se šta se u kom pozorištu igra. Što je greška koja vremenom kad se potencira prelazi u jednu vrstu konzervativizma prve vrste. Tako da, ja mislim da tu ima svega i svačega. Ima i nestručnosti, i nekompetentnosti, i opet problema sa nekom vrstom sistema, a u krajnjoj instanci infrastrukturu pozorišta, kad govorimo o tom nekom menadžerskom timu, čini u krajnjoj instanci i sistem. Vi danas možete biti upravnik, direktor pozorišta uspešan bez obzira na rezultat. Vi prosto nemate nikoga ko će, jednu javnost koja će da valorizuje određenu učinkovitost nekih repertoara. Vi jednostavno možete da pravite predstave koje su sve lošije i lošije i da nemate nikakvu vrstu odgovornosti prema nečemu što bi bio neki umetnički savet, upravni odbor, osnivač, koli već. Dakle, vi dobijete sredstva, vi ako ukoliko ta sredstva utrošite na neki pravno regularan način, vi ste dobar upravnik. Kakav je taj repertoar? Da li ga publika gleda, da li ga ne gleda? I to je manje postalo bitno. U krajnjoj instanci vi možete da edukujete publiku različitim pravcima. Ja sam siguran da dobar kvalitetan repertoar u Beogradu, u gradu 2,5 miliona stanovnika, ima svoju publiku. Ali sam takođe siguran da i loš repertoar, bulevarski u onom lošem smislu te reči, takođe ima svoju publiku. Tako da, kako vam kažem, još ako vi na to nakarikate malo pseudostatistike, dobit ćete lažnu sliku stvarnosti. Mi u stvari u teatru u ovom trenutku živimo u nekoj lažnoj slici stvarnosti, a ono što je najveći apsurd po meni, da smo svi svesni realnosti. Realnosti da ne postoji sistem koji bi nas stimulisao da proizvodimo umetnost u teatru. Whenever I want you around, yeah, all I gotta do is call you on the phone and you come running home. Yeah, that's all I gotta do. And when I wanna kiss you, yeah, all I gotta do is whisper in your ear the words you long to hear, and I'll be kissing you. And the same goes for me. And when I wanna kiss you, yeah, all I gotta do is call you on the phone and you come running home. Yeah, that's all I gotta do. And the same goes for me. Whenever you want me at all,
su predstave koje odbijaju publiku. Svakakvo đubre se danas proglašava za umetnost. Na kraju, zna se ko je tu glavni, u odabiru predstava nije ni čudo šta nam se servira. Ovakve predstave su razlog da, iako veliki poštovaoci pozorišta, izbegavamo neke kuće. Ovo je tek delić komentara na društvenim mrežama povodom predstave koju je ubio Zorana Đinđića, Olivera Frljića. Je li politički angažovana predstava pamflet ili je pozorište, taj spor bio je tema emisije u oktobru. Jasna je, naime, autorka knjige Političko pozorište Olivera Frljića Od empatije do simpatije, a Feđa je Frljićev glumac, igrao je u toj skandaloznoj čuvenoj predstavi, skandaloznoj, pa u stvari i ne pod navodnicima za neke skandaloznoj, a koja je to Frljićeva predstava? Nije, dakle, u predstavi Zoran Đinđić u Ateljeu 212. E sad, Frljić jeste zanimljiv sam po sebi, ali njegovo pozorište koje je izazvalo, tako reći, sablazan, ovde se nastavlja. Kroz Zlatka Pakovića, kroz Andraša Urbana, se razumemo, to su naravno bili autentični stvaroci i pre Frljića. Ovde prvenstveno mislim na tu otvorenu, brutalnu, dokumentarnu političku priču u teatru, koju zatim preuzima sledeća generacija, Maja Pelević, Olga Dimitrijević. Naravno je postalo i na drugoj strani verbatim, odnosno ispovedno pozorište, dokumentarno pozorište, govorenje sa scene u sopstveno ime ili ime konkretnih ljudi imenom i prezimenom, na primjer čekaonica Borisa Lješevića, zatim Minja Bugavac i Vojka Narsić rade muškarčine o problemu muškaraca u Srbiji, Crvena o problemu žena u Srbiji, Minja i Nena Todorović Beograd Prištinu ispovesti Albanaka i Srpkinja sa Kosova i tako dalje i tako dalje. Međutim, Frljić je prosto zahvatio geografski daleko najšire i predstavlja paradigmu o kojoj danas govorimo, jer reakcije su i dalje na sve pomenuto sasvim oprečne od razumevanja i glorifikovanja sa jedne strane do duboke ozlojeđenosti i mržnje sa druge. Jasna, najkraće, naravno, knjiga je vrlo kompleksna, ona je nastala iz vaše doktorske disertacije. Dakle, prvo, zašto političko pozorište Olivera Frljića, zbog čega ste uopšte to odabrali?
Ja sam počela da pišem doktorsku tezu otprilike 2012. godine. Upravo tada je bila premijera Zorana Đinđića u Ateljeu 212. A pored toga bilo je i vrlo značajnih političkih promjena u Srbiji te 2012. godine, te meni i to bilo signifikantno. Upravo ono što se dešavalo sa predstavom Zoran Đinđić bilo je jedan od motiva da se ja time bavim. Odgovor na dva pitanja. Pre svega odnos etike i estetike koje ste vi pomenuli u uvodu, odnosno brojni napadi na tu predstavu u smislu nepostojanja dovoljno estetike, odnosno davanja značaja etici u odnosu na estetiku s jedne strane, a s druge strane možda još značajnije, ovo je rad o glumačkoj igri. Dakle, jeste rad o Oliveru Frljiću, ali pre svega odgovor na još jedno pitanje. Šta se dešava, kako je sve krenulo u mom procesu rada? Zašto glumci izlaze iz autorskih projekata Olivera Frljića? Odnosno, zašto glumac ne može da izađe na scenu i odradi jedan glumački zadatak?
To će nam detaljno razlagati.
Da, i kako je došlo do toga? Dakle, ja sam pokušala da odgovorim na ta dva pitanja sebi neformalno. I onda sam počela da istražujem rad Olivera Frljića i tako je u mnogo kompleksnim i širim i daleko, sa daleko disperzivnijim temama došlo na kraju do ovog proizvoda koji je sada pred nama, prvo doktorske teze, a potom i knjige.
Feđa, šta ste vi gledali pre nego što ste počeli da radite? Da li ste gledali Frljića i šta ste mislili o njemu kao reditelju?
Pa ja moram samo da vam kažem da ja, Zoran Đinđić je moja druga predstava u kojoj sam sarađivao sa Oliverom. Moja prva predstava bila Otac na službenom putu.
Nekako nju, izvinjavam se, nekako nju ne računam, pošto on dve političke, po čemu je poznat, radio u Srbiji, Kukavičluk u Subotici i Zorana Đinđića, a i on ima i taj deo svog rada i to je Otac na službenom putu, vrlo lepa jedna predstava.
Da, pa to je jedna predstava koja je možda bliže jednom tradicionalnom pozorištu, ali bez obzira na sve to, tu je Oliver pokazao svoj izvanredni talenat i napravio jednu božanstvenu predstavu koju smo mi svi voleli. I tu je na neki način krenula neka, ajde da kažemo, neka međusobna ljubav između Olivera i mene. Mi smo se tu već odlično razumeli i onda je naravno nastupio taj Zoran Đinđić sa kojim smo doživjeli čudesa. Oliver, kad vas uvede u priču, vi onda, prvo, tu ne postoje one klasične čitajuće probe, sve onako klasično kako smo mi svi glumci navikli da radimo, nego zapravo se uvede u jedan kolektivni rad. Tako da vi vrlo brzo postajete deo jednog kolektiva, postajete deo jednog mišljenja i postanete na neki način čak i koautori te predstave. Oliver je umeo zaista i da nas čuje i da uvaži neka naša mišljenja. I onda, ako ste već ušli u tu priču, pa ste već to prihvatili, pa ste shvatili zapravo gde sve to ide, u kom pravcu, vi ste deo te celine i onda naravno sve ide onako kako valja.
Možda nismo bili dovoljno jasni. Dakle, i mi se danas, ako pričamo o političkom pozorištu, bavimo takozvanim autorskim projektima Olivera Frljića.
Da,
ja
naravno
se bavim autorskim projektima, naravno, Olivera Frljića u ovom radu. Dakle, sve predstave koje su bazirane na književnom, dramskom predlošku su nešto drugo. Koliko znam, inače trenutno radi braću Karamazove u Nemačkoj negdje. Dakle, eto nas na toj glumačkoj igri, odnosno problemu glumačke identifikacije. Ono što je meni bilo važno da istražujem u ovom radu i čime sam se bavila i ujedno i odgovor na pitanje koje ste mi postavili jeste šta se dešava sa glumcima u autorskim projektima Olivera Frljića, ovako kako je Feđa to pomenuo na početku. Dakle, nema dramskog predloška, nema čitajućih proba, oni dolaze i zajedno u jednom procesu nastaje ta predstava. Dakle, da li se u takvom procesu ostvaruje neki vid glumačke identifikacije? identifikacije. S obzirom da nemamo klasične likove, nemamo dramu, nemamo identifikaciju glumca sa dramskim likom, da li dolazi do neke vrste glumačke identifikacije i kakva je uloga i kakva je pozicija glumca na sceni. Moje dve osnovne hipoteze u oblasti ove psihološke teme, psihološkog dela mog rada, je da tu dolazi do jedne vrste empatijske identifikacije između glumaca i reditelja u procesu rada na predstavi, u toku, u fazi proba, da dolazi do jedne vrste energetske razmene koja je vrlo važna za sam za samo završenje, za početak i za završetak tog procesa. S druge strane, umesto identifikacije sa određenim likom kod glumaca, prema pretpostavci iz ovog rada, dolazi zapravo do identifikacije sa određenom idejom, sa ideološkim stavom u odnosu na temu kojom se data predstava bavi. S obzirom da se radi o autorskim projektima i da je Frljić to u regionu radio tako da je on uvek izvlačio te tabu teme jednog društva, onda je pitanje kada vi uzmete jednu takvu tabu temu društva i postavite na scenu, vi se nužno nalazite u jednom ideološkom okviru kada se bavite tom temom.
Feđa, za ovo bih se uhvatila što je jasno rekla. Kad kažete ideološka pripadnost glumaca određenoj ideologiji, to dosta zvuči pežurativno u stvari, ili bar je kod nas dobilo jednu jako lošu konotaciju. Ja mislim da se ovde ne radi o političkoj ideologiji. Ja mislim da se ovde radi o jednoj ljudskom odnosu prema određenim tabu temama. Jer ako pričate o žrtvama Srebrenice, to možda može da se podvede na kraju pod ideologiju, ali suštinski to je jedna ljudska priča. Dakle, ovo saživljavanje, uživljavanje, Feđa, sad vas molim, kako ste radili na Zoranu Đinđiću? Kako je išlo? Kako su kolege reagovali? Neke kolege su izašle.
Pa, pre svega, Oliver uvek ima taj problem da napravi podelu, jer mnoge moje kolege prosto ne razumeju taj njegov rad i ne dele taj ukus sa njim. Oni smatraju da to nije pozorište, da to nema neku pozorišnu estetiku i da to njih lično ne zanima. Tako da on uvek imao problema sa podelom, ali na kraju uvek se nekako skocka i napravi se lista tih ljudi koji su, da kažem, isto misleći. Baš se sećam kad smo počeli da radimo Zorana Đinđića, ja sam baš pitao Olivera, molim te samo nemoj da radimo predstavu, da pravimo ikonu Zorana Đinđića, jer Zoran Đinđić nije baš idealna ličnost, bar onako kako ja sam gledao na tu stvar, sad će mi mnogi pljunuti.
Ali, pa ne postoje idealni ljudi, ajmo
tako. Pa naravno da ne postoje. I naravno, i on je to prosledio. Naravno, u toj predstavi ima stvari koje na neki način i govore ružno o samom Zoranu Đinđiću. Tako da smo se mi negde našli da pokušamo da objektivizujemo neke stvari, da ne budemo puni mržnja, da ne budemo lični i tako dalje. I tu smo se negde našli. A što se tiče same identifikacije, to je vrlo zanimljivo. Recimo, ja sam baš u predstavi Zorana Đinđića igrao govor Amfilohija na grobu Zorana Đinđića i igrao sam neke pasaže intervjua sa Koštunicom. Tu, bez obzira na sve, morate da imate neku vrstu identifikacije. Morate da imate. Jer vi ne možete da igrate sa otklonom. E sad, govorim govor Amfilohija, a o njemu sve mislim sve najgore. To ne može tako. Znači, ako sam ja uzeo da govorim govor Amfilohija, ja verujem u to što on govori. A to šta se na kraju izvuče kao neki zaključak, to ostaje na samoj predstavi. Ostaje između ostalo na Oliveru Frljiću, ostale i između ostalo na nama samima. Tako da, to je zanimljivo. Ja sam gledao neki put neke moje kolege kako igraju nešto, ali sa otklonom. Kao ja sam to, ali ja nisam to. To je nemoguće. Mislim, možda neko to ume, ja to ne umem. Prema tome, ipak postoji jedna vrsta identifikacije. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me.
10 sati 41 minut, polako se približavamo kraju. Pamflet u većini jezika, osim engleskog iz koga potiče, ima pogrešno značenje jer se odnosi na tekst koji umjesto argumentacije donosi strastveno zagovaranje protiv teme pamfleta. E, s obzirom na ovu definiciju, optužbe na račun Frljićevih, Urbanovih, Kokanovih, Pakovićevih predstava sasvim sigurno ne stoje, a o sporu između navijača pozorišta estetike i navijača pozorišta etike u aprilu su govorili dramaturškinja Jelena Mijović i reditelj Zlatko Paković.
Ne mislim da pozorište uopšte treba na taj način definisati, pa ni predstave. S druge strane, smatram da je svaka predstava na određeni način društveno, političko, socijalno, kako god angažovana, i da takva mora da bude. E sad, dalje u tome, naravno da postoje vrste, načini, forme, na koji način ćete reći nešto u pozorištu ili pokazati čime želite se bavite, ali svakako ih ne bi odvajala u neke kategorije, niti u fioke ili ovo je ovako pozorište, ovo je onako.
Jelena, radili ste Uvelu ružu sa Milanom Neškovićem. Dakle, radili ste Boru Stankovića. Bora Stanković nema nekih u tom smislu političkih parola koje se izgovaraju sa scene, ali uspeli ste da od tog njegovog sveta, koji istina definiše probleme, posebno probleme žena u patriarhalnom društvu, ali ja imam utisak da opet on to nekako kao da prihvatajuće piše o tome, kao da tu u suštini nema, njemu po neki lik ima pobunu, ali davno sam ga čitala, možda grešim, vi ćete mi ispraviti, kao da on kao pisac nema pobunu u odnosu na to. Međutim, vi ste uspeli da na vrlo umetnički način, dakle estetski, zapravo napravite vi i Milan Nešković jednu predstavu koja je daleko, daleko rogobatnija, robusnija i koja je daleko na jedan radikalniji način razotkriva taj svet.
S jedne strane, ja ne mislim da recimo Bora Stanković, on zagrebe, on sam po sebi nije pisac pobune, već je njegova definicija jedno strahovito trpljenje neke situacije i ali jako dobro vidi stvari. Iako je moderan, mislim moderan, ajde, uslovno rečeno u odnosu na, na to vreme kad je pisao, ja sam njega osjećala kao stvarno nekog onako naturalističkog francuskog pisca dok sam ga čitala. Ne samo u pogledu prosto tog nekog, ne samo u pogledu feminističkog ili položaja žena, već i u toj hijerarhiji društvenoj, u tom nekom kapitalu koji tamo već postoji i koji ovaj, prosto svet je podeljen na bogate i siromašne i jasno se zna gde je mesto kome i kako ovi koji su bogati na određeni način imaju privilegije u odnosu na ove druge koje nisu zaslužili ničim osim tim bogatstvom, a te žene su vrlo osvešćene. Njihovo trpljenje je prosto trpljenje koje onako one ne veruju u promenu, ali su svesne šta ih je snašno, ne smatraju da im je mesto tu. Sad, to je nešto što ja jesam kod njega osetila, što čime se on bavi zaista. Na neki poetičan, nekad i na neki vrlo melodramatičan način, pa ne znam, ima tu i patosa nekog koji je tipičan za taj deo, ali nije on onako, nije on presladak patos. E sad, mene taj patos zaista nije zanimao, zanimalo me to i svesti, mislim, ako se bavimo bilo čime, Borom Stankovićem, pa i melodramom, nekom ili nekim piscem, mi moramo da ga provučemo kroz nas same i kroz našu svest o današnjem vremenu. Tako da normalno da ga ja čitam dok pišem tu dramatizaciju, da ga čitam iz svoje, prosto iz svoje glave, svoje svesti, iz svog osjećanja i nalazim u njemu upravo ono, koristeći to njegovo, pričam je li o nečemu što mislim da se i danas mene tiče i tekako i da mene boli. E sad, u tome jesmo, ja sam neke likove dopisivala, izmišljala, oni teško se nađe koji je dopisan, koji postoji kod Bore, zato što prosto dosta sam prošla kroz njega, pa i taj jezik sam zadržala na određeni način da ima taj prosto ukus tog vremena, a da se zapravo ništa nije promenilo i da taj njegov svet postoji i danas i funkcioniše i da te žene i danas ili mi kao žene danas isto to trpimo, tu vrstu opresivnog patrijarhata, isto pokušavamo da se iskobeljamo iz toga, isto nema tu izlaza ni danas dovoljno velikog da može da se prođe i zapravo on uvek piše o nekoj nepravdi velikoj ljudskoj kojom sam se i ja bavila na, kažem, određeni način. Sad, naravno, kad vi to pišete danas, ne pišemo više drame u tri čina sa ono pređašnji i uđe ovaj, nego prosto imamo tu slobodu da ih formulišemo onako kako mi osjećamo, pa samim tim ja sam pisala neke potpuno odvojene didaskalije koje, recimo, Milan Nešković uvrstio u
to. E, to sam sad htjela vas pitam, jer tu je sad dodatak režije, dakle, koja to baš je onako izvrnula. Kakav vam je bio, koliko ste pisali pod njegovim uticajem i koliko vam je bilo iznenađujuće njegovo postavljanje?
Pa nisam pisala pod njegovim uticajem, prosto smo se načelno dogovorili, pa sam ja onda birala i razne likove iz nekih drugih pripovedaka, čak iz Nečiste krvi, iz raznih su ulazili tu ovaj neki likovi i neke prosto izmišljala kako je meni to trebalo i kako sam osjećala tada, a ja imam običaj da sebi, da bih razjasnila, pišem neke didaskalije koje na izgled nemaju mnogo veze sa tim šta se dalje dešava, ali meni su neka putanja i onda imam neke opise, pa kao nema veze, to se izbaci dalje. Tako da da se njemu to, kad je pročito, njemu se svidelo to i ta neka godišnja doba, jer sam to tako podelila i u neke rituale i u neke ono, radost uskrsija, ovamo neka tragedija i tako, onda ne znam, paralelno neke sahrane i jedna plače što je umire muž, druga plače što se ženi drugom, ali se to negde, mislim, prosto sam ja vukla to tako jer je meni bila ta neka linija važna, vrlo najličnija, ali da iz današnjeg vremena i da iz današnje neke svesti, iz mog osjećanja toga, a pošto se njemu to svidelo, onda je on to prosto podmetno liku te neke ciganke koje provlače kroz to i nije mi bilo iznenađenje zato što sam znala recimo da je on počeo toga i da mu se cela dramatizacija prvenstveno svidela od tog mog ulaska kako sam ja sebi vukla linije, tako da...
Da, ali smeštanje u taj ring i sa tim osvetljenjima cirkuskim i tako dalje, sve to podiglo zapravo celu priču na jedan, opet kažem da ne bude, da sad ne
gledamo u Boru kao slatku priču o Karasevdahu Vranjanskom, nego kao vrlo
naravno, i
drastičnu
i,
priču.
Pesme koje, sad mi smo se naravno konsultovali, ne znam, ja sam znala šta će biti, ali pesme koje nisu te tipične Vranjanske za to vreme, neko ponavljanje u onome kad si srećen, to jeste dalo oštrinu i neku jačinu koju Bora nam, kad ga ovako čitate, na izgled nema.
Jelena i Nešković zajednički su od Bore Stankovića napravili jednu vrlo, vrlo, vrlo savremenu poruku. Vi niste uzeli baš tako jednog blagog pisa, naprotiv, vaš Ibsenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad, a vi ste ih spojili.
Da, upravo s toga što mislim da Brehta ne možemo dobro razumeti i neke slabosti kod Brehta ne možemo razumeti ako se ne ogleda u Ibsenu i obratno. Jer Ibsen u jednom trenutku je tu da nauči pameti Brehta da ne veruje previše partiji, jer imate i one komade u kojima Brecht kaže partija ima 100 očiju, a mi samo 2 i tako dalje. Znate? A mi smo prošli to iskustvo tokom totalitarizma u Sovjetskom savezu, da ne govorimo o nacizmu, gde je partija bila sve i svija i tako dalje. A i sam Brecht je to uvideo. Nije hteo da se postavljaju neki njegovi izvrsni komadi, kao što je Mera, tako da, upravo iz tog razloga što su imali elemente staljinizma. Ali to su i uprkos tome genijalni komadi. Bez tih komada ne bismo imali neke druge velike dramske pisce 20. veka. Bez tih komada, poučnih komada Brehtovih, ne bi postojao jedan Heiner Miller. I tako dalje, da sad ne držim predavanje o istoriji drame. Ja bih voleo da ne pređemo preko jedne stvari koje ste vi ovde izgovorili i vrlo je važno. Vi ste rekli, govorili ste o publici, o tretmanu publike, o tome da na osnovu ono kako publika reaguje, na osnovu ono kako publika izađe sa pozorišne predstave, mi možemo govoriti o vrsti pozorišta. Ja mislim da je to suština. Da li publika dolazi u pozorište kao što ide u ideju, ili kao što ide u neki drugi market, ili kao što ide, kako bi rekao Brecht, u javnu kuću, da, na kratko zadovoljstvo, pa posle i tako dalje, ili publika dođe da preispita svoje stavove, ili kako bi rekao Aristotel još pre 2500 godina, skoro 2500 godina, da preispita svoje strahove, dakle ne da ih izgubi, nego da ih pročisti, da ih postane svesna i da uprko strahovima deluje, zato što je život kratak, zato što je život jedinstven i zato što najveći dramski pisci, a to su najveći umovi sveta, kažu, ako već živite jednom život, nemojte živjeti jeftino. E sad, to ne znači u tom robonovčanom smislu, nemojte, nego nemojte ga prodavati jeftino. Jer pogledajte šta mi vama pokazujemo ovde, pokazujemo heroje i svako može da bude heroj u bilo kom trenutku života. Kao što nikad nije kasno da se čovjek upropasti, a toga smo se nagledali, nagledali smo se i divnih pisaca koji planu sa 20 godina, 25, a onda sa 50 više ne mogu da sastave ni skeč, govorimo o dramskim pisacima, nagledali smo se ljudi koji su u društvenoj sferi učinili zanimljive stvari kao mladi, a zatim su se dali potkupiti i tako dalje. Dakle, pogledajte, možete u svakom trenutku i promeniti svoj život, promeniti svoje nazore i učiniti nešto, jer stvarno, kao što kaže ona narodna, obična pesma, jednom se živi.
Osim što se jednom živi, mi se nećemo dati potkupiti. Krećemo u nove sporove sa ovom 2021. godinom, a vas pozdravljaju Karolina Živanović, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Aleksandra Glovacki. Ostanite uz Radio Beograd 2.